تین چتون جے فولوا ووجهك مخمبارك ستا شطر المسجد الحرام فترفت مسجد حرام دا مسجد جرمن وإنه بشك دا مخرون فمسجد مسجد حرام تابی شریفیتا للحق من ربك خامخا حق و ثابت دستا دا رب دا طرفنا ومن الله من الله بغافل ابن خبرا عما تعملون دها غسنا چتاسو في عمل كوي ومن حيث خرجت كدرين ذا التكرار به وردري كوري تكرار راره لبحث مدد دي تكرار كي دولما وغن اقوالي دري زلي تكرار راره چاویلی چی جون کی یهودو مشرکانو او منافقانو تا تحویل دا قبلی دیر زور ورکلو بدا تکرار دا تاکید دا پارو تکرار دا کار دا تاکید دے یو وجہ دا دخد تکرار نا جو قردائے چدا ول حکم آشا تو چکاب شریف نظر اختاری اوجین حکم داشا رو چپ مکم کر مکرے خود کابی شریفی دلیلو نائب دے اوجین حکم داشا رے چپ نور کلو الا کو درشان امام راضی رحمہ اللہ تفسیر کبیر کے ہوئے دادوار وجہ علی ذکر کرے امام قرطبی چل اول لمن ہوا بمکہ ویدہ اول حکم دا شاد پارا وچپ مکم کرنمکے وثانی لمن ہوا فی بقیت الامصاب دا جن زل حکم دا غشا دا پارا دے چپ باقی نور و خارم کرے و ثالث لمن خرج فی الاسفار او درین حکم دا غشا دا پارا دے چی دے پا سفرو کیو وقو امام قرطبی دی درین قول تا ترجیح ور کرے ابن کثیرم دا درین قول غرق کرے ومن حيث خرجت عادتم دون شتوجه فول وجهك وار ومخبل شطر المسجد الحرام وترفض مسجد الحرام وحيث ما كنتم كم يكشي تاسو فولوا بواكم ابرزتم مخنا شطره وترفض مسجد الحرام وترفض مسجد الحرام طرف دا مسجد حرام بانے بعض علماء جدید روح جنہیں لاوہ نور وجوہاتم ذکر کرے بعض دا اول کی چیر فول وجہ دا نسخ دا مخنہ قبلے وا ادا جیم زل سببیت پارا وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِنْ رَبِّكَ ادا جیم زل چوئی دا علت ذکر گئی ذکر سوئی اللہ یکون للناس علیکم حجت پھر سوئی وجوات اول کی چی فول وجہت نسخت قبلے وا دا جیم زلی چیون سببیت ذکر کو لا مخلو کرلا وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِنْ رَبِّكَ دا حق خبرتا حق خبری پس ممخدر لے او دا جیم زل تقرار دا علت ذکر کے اے دا مخلو رضر لے لِاللَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّتٌ نور کتابوں کی لکلی چیز مسلمانوں کے بلد سو وقت پوری بیت المقدس بے او بیا و خان کعبی ترا ضروری نہ اس نہ دئی سے حجت اور دلیل بربانی جوڑ کش بدادرم خبر علت ذکر کونو لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ دِيدَ بَارَاچِ مُشِيدِ خَلْقُ لَرَا عَلَيْكُمْ تَتَاسُو اَوْ اَلَّا دِلِ کی دَالَا مُتَعَلِّقِ دِيَوْ مَحْزُوب ہوئے اِمْلَاهُ مَا مَنَّ بِهِ الرَّحْمَانِ كِوَئِ فَعَلْنَا ذَلِكَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ مُنْدَاسِ وَكَلْ او تبلم در تبدلتا دید پارچی نشید خلق لرا دی دشمنان دی دن لرا علیکم پتاسو حجتن سحجت و دلیل اللہ الذین ظلموا منہم استثناء متصلا مگر آئے کسان چی ظالمان دی دلینا یا تم خلاصی گئی گا زبین آدین خواسم خلاسین مگر آئے کسان چی ظالمان دی دوینا فلا تخشوهم نویری گئی مدجوینا وخشونی زمانہ یری گئی اے خوف و خشیت مشہور قرد علماء دائے چرا دوار الفاظ مترادف ہی مانا داو آزا لیمانو نے یری گئی ما ذکر ایتا سنک نفع قادر لیا نک نقصان رسولو میری گئی دجوینا وخشونی زمانو یری گئی ولیتم نعمتی تا ماتوف دے دی اللہ یکو نباننے اے ما دا حکم دا قبلیو دی بدل قول اللہ یکون للناس علیکم حجتن او دا تنیولی اکل فعلت ذالک لعتم نعمتی علیکم دید پارچی پورکم نعمت خل بتاسو چخل نعمت دربانی پورکم اتمام نعمت پایات کسرے امام سجاد وی اتمام النعمة الهداية الى القبلة تا هدایت دے دی حق قبلتا چونکہ مخی ویچی الحق من رب وانه للحق من رب دے اتمام دنعمت سر هدایت دے دی قبلتا اب آج علماء اتمام النعمت نے مگر جنت تزن کی دلی سید ابن جبیر رحمہ اللہ نعمت کو پورا نشی پہ او بندہ تردیچ جنت تے وردن کی اتمام النعمت آغا جنت تے وردن کو لیا جنت تے وردن کی دل کو پڑی کنا چو حق پی جنے و حق پسران شی حق پی جن دل آو دا حق پسران دل دا اتمام النعمت جو جن اللہ فی الحبیب تویر کا آخر عمر کی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی واتممت علیکم نعمتی نعمت میں پورا کو اتمام دا نعمت ہدایت دے دی قبلیتا یا دخول الجنت ولعلکم تحتدون او دید پارا چتا سلا روم مئی فہدایت بانشئی کما ارسلنا فیکم رسولا دا کما ارسلنا دیکی دا کافیا فضے فموج النصب کے او نعت دے دی او مصدر محضوظ دفارا اگر آیات کا سمانا شوا لیتم نعمتی علیکم اتماما مثل ما ارسلنا فیکم رسولا چی پورا کم نعمت پل پتاسو پورا کو لکه څنګه چې مرالي ګلې دې پتا شو کې رسول او دا نعمت می دروانی پورا کړي یا ولعلکم تهتدون اهتدان مثل ما ارسلنا دیر پار چلار اومی پلا مندو سرا پمیسن دہا چرالی گلد ما پتاسو کی پیغمبر منکم تاسنا اتاسو بنی آدم یین پیغمبرن دو بنی آدمن بشر ایمان دو بشرن عرب یین پیغمبرن عربی یتلو علیکم آیاتنا لولی پتاسبانی آیاتو نظمنگا ویزکیکم پاکوی تاسو دغلت و قائد و اخلاق و آمالنا ویعلمکم الکتابا تعلیم درک درکید کتاب اللہ دلی زمانا و تفسیر والحکمتا او دسنتو ويعلمكم تعليم دركيتا ستا ما دها خبرو لم تكونوا تعلمون شنويتا شفاعي قيدن كي ذكر آغدت مارو خط بارسي واد وهي نبل الارنا بعض خبر فاقل نمالوي يزيك اقلم كاربي بآغدك وهي رحمائي نجدادور نعمتون می دروانو کل فذکرونی اذکرکم رایات کئی ما زبتا سو رایاتم اے ما رایات کئی پتواعت سرا زبم رایاتم پتواب در کونو مغفرت سرا علماء دکری ذکر دا اللہ صدر دا اللہ تواعات نیو سرے چی دا اللہ تواعات او تابیداری نکی نداد و ذکر کرنے اگر کدے تسبیحات سبحان اللہ و لا الہ الا اللہ دیر دیر وی ذکر وی تواعات تا تا سید ابن جبیر رحم اللہ قول الذکر تواعات اللہ ذکر وی دا اللہ تا بیداری تا نسوک چی دا اللہ تا بیداری نکی دا دو ذکر نکڑے اگر دیاد چوئی ما یاد کئی نزغم یاد کم ابو عثمان نهدی رحم اللہ بوئیوی ویزا وقت پی جنم چلا میرا یادائی نچار دیدان دسنگ پتہ لگے داغی دایا توی فذکرونی اذکرو تجی اللہ یادے نو در وقت اللہ تا ذکر دا ملائک روان نکئی الہ العالمین دا ملائک روان دستا ذکر کئی اگر ذکر یو عام مفہوم دے ما یاد کئی یعنی کم شیمی دربانی فرس کرے و فرز ادا کئی مزتار و جونی سا زکات ورکا زب مرایات کم یعنی مخفرت و بخن مدر تو کم زب مخفرت و بخن در تو کم فذکرونی اذکرکم رایات کئی ما زبتا سو رایات تن اگر دا اللہ دا یادو یوی مفہوم دیکھے سیدان تناس تے ذکر کئی دام ذکر لے بیاد دین روی ذکر تعلیم و تعلق دے ایو سیر وزیفت ہے ایو عالم ناس تے او عم تعلق ہے دیل پارا جنی دن با نظام قوت مودا بنور و خلق دخل نو عام ذکر دی مرتبی لکل رسی اصل ذکر خدا ہے چی تا قرآن و سنت با نظام قوئے دیل پارا جدا بوس خلق تخیم وشکرولی آزماد نعمتن شکر ادا کئی وشکرولی شکر ادا کئی زماد نعمتنو ولا تكفرون او نا شکر نکوي الہ العالمین وای زما د نعمتونو شکر ادا کړئ او نا شکر نکوي الہ العالمین آیات کی دخل یادو له حکم موتا شته کړي الله وی مار آیات ته اگر دا ذکر یو خل عبادت ته هر وقت کولی شی پناستا پروتا پولا سبحان اللہ وی الحمدللہ وی درود شریف وی لا الہ الا اللہ وی قادس کی کنی تردیچی ذکر دا قرآن دا تلاوت نیلاوی سلو پا حالت جنابت کن کولی شی جنابت کی غسل لنے تر ذکر کوا لو زنانہ کو نفاق یا رحیس کو بیماری کلا نو ذکر پہ بندنے جو صحابی نبی علیہ السلام تراغلے و دن نماجہ حدیث کے زمیدہ ویر اللہ حبیب علیہ السلام کارونا کمان ارشیوی ما پر اداسی پا مستحبات کیوں خوایا چیز پکلت منگول رو لگو ویر اللہ حبیب علیہ السلام تراغلے و دن نماجہ لسان وكرم من ذكر الله عز وجل ويميش استاد جبد الله بذكر الوندي هر وقت ذكر كوا دارمی حدیث کراغلی نبی علیہ السلام وی اللہ عز وجل وی چیزت بندہ فرم چی دے ما یادی او زمان پر یاداش دو آغشن دی خوزیگی زمان پر آداش دو شن دی خوزیگی رایات کئیما از کرکم زبتا سو رایات کم خاص کر مشنون اذکار کوئی احمد اید عام اذکار و قضر مشنون اذکار کوئی مشنون اذکار سیدی دی مصبس کم مشنون ذکر دی تدی احتمام کوئی یر مسجد نبو سوزک مسنون ذکر سرے جماعت ترادن نکیم مسنون ذکر سرے روکی خرم مسنون ذکر سرے کرانا حیر اشوان و بیاتم ذکر رے روکی جنیو خرم کم مسنون ذکر رے او دسما پی لکینم کم مسنون ذکر رے راپاسی دم کم مسنون ذکر رے کورت دن نکیم نس ذکر رے دارنگ رکور نرابار کیم نس مسنون ذکر رے قبرستان بانی تیری دم نس مسنون ذکر رے تابول استقول ویمت تا عمال راشی ندمن کرات وقت بورس ندی تا عمال امت را رے تن ندمن کرات لباروز گار نشی دیو جن مسنون الکار زدکی دارن کی دعاوان کتاب منگولی کنو کوشش مداو کو چیو مسنون دعا پاکی فاتر جی بیا پاک دیر فاتر آسان فهم دے دعاوان کی سرز دکی گرد مست مسنون اذکار چیرہ تفت سنا پزیر رسو انمون یو سبحانک اللہ حکم اذکر یہ بزنور دعاوان رکو تسبیحات دید سجدی تسبیحات مسنون اذکار دز دکول کوشش ہوتے چرا دی وقت مسنون ذکر سیلو راوان ویتا نتبسر مسنون سے ذکر دے یا عیدت و زلزلہ رانا نتبسر دا مسنون اذکار کوشش ہوتے سارا ماہاں مسنون اذکار وی داغو کوشش ہوتے دا ذکر چلا دا چلا دا شیطان او دا نفس دا اغیس وسوع دا شرورنا او ذکر سرگور از رزوان دیکی نچه رزوان دیکی نسا خبرت دینوانی و کوش اچه مر زرد این آغا و کس کوش دور دور ذکر کور دارنی دروش دلو دیر دلوی کم از کم سل پیلی سارا و ماخا ضرور دعائی پہ جناب نبی کریم علیہ السلام و السلام ایسو چھوڑے ہیں ضرور دعائی ضرور و غمون و پریشانوں نبورت سوک کافیش اللہ و کافیش دیر ضرور دا الله د حدیث سره د محبت د زیاتیدو سبب دی بغیر د درود شریف او درود ما وای چې صاحب د درود یې د خپل د انتخاب کړي باندې درودونه علما او ګورکړي دا مسله چې درود شریف الفاظ صحیح دي جائز دي خو د پیغمبر په الفاظو کې چې کوم برکات کیا غزه بل چا په الفاظو کې تو پر نبی علیہ السلام درود وائی داغی تخفل الفاظ چی دکنو الفاظ انتخاب کاللہ عبید دزان دکارا تخفل فرمائے لے ورہی جن درود شریف دی لس رحمتون درمان اللہ رالی ادام مسئلہ رسید و آیات اکرائی چی دا درود شریف اللہ تخفل قدرت پیغمبر علیہ السلام پیش کرے د درود شریف یو خاص کله جونې پښتا او برکت کثرت درود وایي فذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون يا ايها الذين امنوا ايمان والو استعينوا بالصبر والصلاه مدد غواړي الله د صبر سره ایسا ورته صبر پر ذکر کا صبر پر شکر کا او صبر پر ټول چاچونو کا صبر د روزي پنيو کا ایمان والو استعينو مدد والي د الله نا بسبر پر صبر سرا والصلاة والسلام ان الله مع الصابرين بیشک الله مرگ رید صبر ناک دے اللہ دا صبر ناکو مرگ رید مخی در تک صبر تفصیل تیر مخی بیات تیر شعر آیات کی ہوئی اللہ و ایمان مدد و غاری دا صبر پا ذریع اے دا صبر پا ذریع اور صبر قدری مراتی گناہوں نظام صبر کا تا اللہ مدد برازی پڑی چی گناہوں مسئلے سوکی دندہ علماء الباز عوام راشی علماء تا وی مشکلات می دی سو وزیفہ را تو خیا نوید وزیفین مختی ورکا دی توبی دعوت ورکا تکی اصنی وی کیے پڑی چھے یسو بوکی دیو باس ندا ورکا ہوں وای چا رس غرزی دیدی آخو تمرا بار بکا اگر تتشی بوکی او باز او اسجی پاکی پراتو دی اغمد او باز بکی او باکی گی بیا دو وزیفی سر اطوبم پکار دا زکا مسائل دو گناہون دو وزی نرازی دلت صبر علی طاعات مرادو صبر دو محارم نو صبر سودا دو محارم نو اللہ ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ خصوصی مرد رہے دے صبر ناک دے اور قرآن کی دو قسم معیت نرازی یو تا معیت عام وی زین تا معیت خاص وی توجہ بر ایک کافر دے ایک مسلمان دے کنے کا ملن ایک بنا ملن تو علم او دو قدرت دو اعتبار اللہ دا ارچا سا دے دو ربی آیاتنو کی معیت عامل ما یکون من نجوا ثلاثت الا هو رابعهم کدری دینو سلورم سوگ دے او کسلور دینو پنزم سوگ دے کم دیو او کزیاد تی نو دا علم دو قدرت دو اعتبار ورسر واللہ دے دیتا معیت عام وی اللہ علم و قدرت کو اعتبار تکافر سرم دے و مسلمان سرم دے یو معیت خاص سرے تا اللہ خاص مرگر دیا دچا سرم وین اللہ مع الصابرین تسور نحل کافر کیوئے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون دیتا معیت خاص سرے بے شک اللہ خصوصی مرگر دا چاہے چه اغا موصول ده پا صفت ده تقوا او اغا موصول ده پا صفت ده احسان دا اغا معیت خاصو دا اللہ حبیب پا غار غرات اخفل اغا یار غار قوی لا تحزن ان اللہ معنا خفن شو اللہ زمسر او دا اغا معیت خاصو چه موسیٰ علیہ السلام وی قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين ما سر من رب دے دغه الله خاص مرګ لکیږي په سبا خصوصي مرګ ته آوي راضي په سبا او الله ما مرګ شو نو بس مساله حق شو کنه مقصد دے دین دے اللہ جان سرم مرگ رکھو دا مرگ رکھی گی بس سبر گران دے و اللہ کو مرگ رکھی گی اگر کدے سبر دل سمر اجر میں مدائیو لکھ دیتا سدو پس سبر سن مرگ رکھی گی اور خصوصی مرگ رکھی گی دا اللہ خصوصی مرگ رکھیا داد صادری و سرادا اب یا اللہ مدد رکھ پورا غارِ خور کی اللہ مرگ رشو نکو فار رال آو قل حبیبی تی مخصوص سرادا دارد سراتین بی مالک در سے سردار تو اسل سلک اسلام پیدی ہو لدین نبی علیہ السلام پر سرات لوچی دا سدو خان بہوگا چی اور نبی علیہ السلام بہوگی سی آبے قتل شید ابو بکر رضی اللہ عنہ ورتوئی قربان دا شریر آپس راضی اللہ حبیب ورتوئی یا ابا بکر ما ظن کبھی اتنے اللہ خالص اللہ ستا پاغت وہ سخی آنے چیزاں سرے درین مرگ دے کرے دران ازاوی سے اللہ مرگ رش او چی مرگ رش انو بسل سلا بسل اللہ ادا مرگ رجی و تسر ان اللہ محصابری ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون جلح دي برگر اکنو بس مسئلہ سشوا بس اللہ مشعور خبر دوئید اور انجی بلنگیر رحمت اللہ علیہ و گورنر بچے نجاور دوئی و بچے دے آوادو روحیار دے اگر چلا دور الوی دے کدی دی پلار پر زیبانی دے کدی اقبلا احبابانی مقرر دے یہ اگر ہے زی اقل و فهم مقور ناو ایر آوز کو ورزیب رنگی رحمت اللہ علیہ لنگ والو پا خوز کی غسل را کرے نوی اللہ سنونی خوز کی ورزوان کو یہ ورزو ناغنے نوجوان آور کو یا رسول دے ورزیدو سخطا رکھئی چلا سید بادشاہ اللہ سکی اوہ نبی جبن دے نبی اقضی کی نو آغسو کے سر ہم کئی چلا سید مالک اللہ سکی ہم کو بے آغسو کئی چی اللہ ناراض دے مرگرے دانم چی مکتا کر ہو واللہ ہم مرگرے دے اوکا اللہ مرگرے کچھ اللہ مرگرے کو بدر کسی کو مدد را تغض و احضاب کی ہوا ہو بے کلا اور کافر اتس نس دا اللہ مدد و نصرت آئے ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ خصوصی مرگ رہے دے صبر نہ کرے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات مخیلی مدد غاڑی تصبر و مصر او اللہ دا صبرنا کو مردرے وی دا صبر با بسی وی کلب نفس قربانی تا پیشکے تا اللہ تا رسودا کرے ان اللہ اشترا من المومنین انفسهم و اموالهم بی ان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون یو صبر دام دے چی قدی اقل سر ورکول ودا اللہ دفارا اور اللہ دو دن دا بلندئی دفارا صبر کے ولا تقولوا معين من دعا شابارك يقتل في سبيل الله جو اجل شل الله لارك في سبيل الله مانسو في دعاته واعلاء كلمته دا اللہ پتا دلارے کو اجل شل اور دا اللہ دا دن دا بلندر پا خاطر اجل شل تدا سمو آیا اموات اموات خبر و مبتدا مفہوم اموات چھ دیگ نمڑوی بل احیاء بل کی دوی جوندی دی خدا جوندات دے ولیکن لا تشعرون تاسو دوی پجوان کو ہی گئینا جتے شہید خطا ٹکڑی ٹکڑے بقبر کے خاروں کے دفن کو تاہو ٹکڑے راہنے کی خلائی جندے دتو دتو جندن بانے نکوئے گے جتے علماء دن تلکلی وی حیات شہید لا تعلم حصن دا پرحس معلومی گنا ور شہداء دا اللہ پنیزبان سری دا جندی شہداء کرام دا اللہ رب العزت پنیز جندی دی جون نس جون مراد دے دی جون نس جون مراد دے جدی دیکھیں رتانوی رحمت اللہ علیہ کو بیان القرآن کی ہوئے چدا حیات برزخی دے تانوی رحم اللہ علیہ بیان القرآن کی چدا جوند شہید دیتا حیات برزخی ہوئے بارک القرآن کے مفتی محمد شفیع رحم اللہ علیہ ورا عیدہ سے الفاظ دی وہی ایسے مقتول جو اللہ کے راہ میں قتل کیا جائے شہید کہتے ہیں اور اس کی نسبت گویا یہ کہنا کہ وہ مر گیا صحیح اور جائز ہے لیکن اس کی موت کو دوسرے مردوں کی سی موت سمجھنے کی ممانعت کی گئی ہے بالکل تو خبر ہوا تاثیل چہرے وفات اور مرش خود مرد نور و خلق و مرگل و پشان پر نہ کرے روح المانی دل پائے چدا حیات سوے حیات برزخی دے شر عقیدت تہاوی زمان دا مذہب معتبر کی تھا اصل کے امام دامو چکم شرح عقائد وائی در شوافع ہوتے زمون اصل کی پتا دے چی درسی کتاب سو شرح عقیدت تحاوی ہو اور کتاب عربو کی درسی پڑھاوی امام ابو حنیف رحم اللہ فقہ اکبر نائم فرمائی شرح عقیدت تحاوی کموئی چدا حیات سلے ہوئی وعلم ان عذاب القبر ہو عذاب برزخی پوش عذاب قبر دیت عذاب برزخی ہوئی دمستی رشید احمد رحم اللہ نا سنو فتاو کی تکوش ہے نائم داوئی چدا حیات دا برزخی دے ابن کثیر تویخ بے ہو تعالی ان الشهداء في برزخهم احياء يرزقون اللہ خبر ورکی کہ شهداء کو برزخ کی جوندی رزق ورتور کولشی دی شهداء تبا قائدہ سرے رزق ورتور کولشی رزق ورت ملاوی با قائدہ دی شهداء تسرے دیتا رزق ملاوی ندیو جن دا حیات برزخی دے علماء از منفور دا سی فرمائے دے ابن کثیر وہی دے دے کہ یخبر تعالی ان الشہداء فی برزخهم احیاء یرزقون کما جاء فی صحیح مسلم ان ارواح الشہداء فی حواصل طیور خضر تسرح فی الجنہ حیث شاءت. ابن کثیر دا حدیث وہی وہی فثبت من هذا ان حیاتهم برزخیۃ تفسیر بیضاوی کی ہوئی چھ حیات دجوی برزخی دے. تفسیر خازن کی من دلیات کو تفسیر کی ہوئی انہم احیان عند اللہ فی عالم الغیب لینہم صاروا الالآخرہ. تفسیر مدارک کی ہوئی ولیکن لا تشعرون اے لا تعلمون ذالک لان حیات الشہید لا تعلم حصاً. شرع فقہ اکبر کی ملا لقاری رحم اللہ والحیات البرزخیت حاصلت للموات کلها من المطیعین والعاشین. حیات برزخیہ حاصل لطور موتا تتابدار یو کنا فرمانی لیکن مع تفاوت. شرع فقہ اکبر کی ہوئی اجل واعلم ان اهل الحق اتفقوا على ان الله يخلق في الميت نوع من الحياه قدر ما يتالم ويتلذذ. ويقوى شد اهل الحق اتفاق به الله تجي مري كي بيدا كي او نوع تجول فتبرا اندازه چده بيد قبر عذاب مخصوص اي او جنت نعمت لذت بحاصل اي تاوی لذتم پی حاصلوی. دارب یولی عالم دے ابن عسیمی محمد ابن صالح و عسیمی دمک کی کلون کی وفات یا دو سو کتابون مصنف آئین هذه الحیات اللتی للشہداء یکون للانبیاء والرسل اعظم اعظم منها. لیکن جو چیز شہداء دے انبیاء علیہ السلام و رسولان و دین الوی لیکنہ حیات برزخیت لا حیات لا حیات دنیا ولا حیات جسم انما ہی حیات برزخیت اللہ عالم بکیفیتها اللہ داری بکیفیت بان خطوہی. لدہ حیات علماء دا چیزی کل کری اے ویمو آئی امواتن چلئی گنی مڑلی. ابن جزی رحمہ اللہ وی تصیر القرآن او دیگر زمد اکابرین کتابون ادی بارا کیوں گو رہے امائی قطاع دارون دیوان پینزم جن آتین سو ستن میں صفحہ کم فتاوی دارلوم دیوبند چه مفصل کفایت المفتی رنبی جن کی سوزہ ان کی وئی جدا حیات برزخی رہے داوستم دیوبند یو مفتی دے اگر تو ان کتاب لکھے مسائل رفعت القاسم اغم تو ایک سو انیس صفحہ کی تغذی کر کے دیدے کہ ابن اللہ وی ابن جزی رحمہ اللہ وی وی اللہ وی مرور تمو آئے کولی شکا نحن نراہم موتا مو بی مریوی چھ مر پروت تے حضر نشی کولے مخی گرزی دوز گرزی دے نشی. وی جواب مقدارا چھ لا تقولوہم امواتن دا سمو آئے چھ دی مردی لا تسلو ارواحو من الجنات او دے روحنگنی جنتو ترسی دینشی او دے دا اللہ توفیقنی حاصلونی نشی بلکہ دئی جوندی دی روحنے دی پاغا ججورو دمار غانسنو کے اور دئی جنت کی سری لکدا مانا صحیح حدیث مسلم شریف کے راغ میں وی فہم احیاء من ہارہ الجہا دی جہتنا دئی جوندی دی وین کانو امواتن اگر کدئی فدی سے بار مری من جہت خروج لروا تجہت و تود رہننا تفسیر احمدی زمان حنفی تفسیر تاریخ حاشیہ کی ہوئے وَيْفَنْ قُلْتَا نَحْنُ نَرَاهُمْ مَوْتَا مُوْخِ مُرِ گُورُ نَسَنَّوَيْ جِدَيْ جُوَنِّي ناؤ لا تقولوا اموات بمنزلت غیرهم من الاموات داتمو آئیچ دئی مردی پا منزلت دینو رمبرو ہر مرد ہوا یو شانت مرد نہیں کنا ریسے کنا برو ابا جلاکو کی پری جنازو کی اسقاط کی اولیہ دیر پیسی ورکے ہنگا درک نلت سوک مرد دوی آئیو آمولا مصر نمکن کے ناس درس امام فراد مالک تنزیل کے اے اموات تسائر الاموات بل احیاء بلکی دوی جوندی ولیکن لا تشعرون لیکن تاسو دوی پا جوندن پوئے گئے نا ذکا حیات شہید داہ سن معلومی گنا تیشان حیات رسول عمران کی مراغلے حدیث غرب اللہ زیدہ داما سلام چھ حیاتی برد رشید اور قدا مشابید دنیاوی سر ہے بعض خلق دے مسئلے میں سوصولی مسئلہ شروع کرے اور حیات شہداء و فنس دو قرآن بانے سے ثابت ہے داکر دا برد رشید دنیاوی بانے علماء نے دلی چھ سنس و دلیل لشتا علماء دا فہم دا پارت برگرسی کیت لگوئے تا حبر لگت سماع موتا پشان چھ کمان دا اہل حق کا منس کیا تا سید حصول و قائد و مسئلہ لگا تا دا تحقیق و مسئلہ نبی مطلین جنگ و دا عوام و وقت پا منبر کو بغیر دا درس دس احمد دل مسلم حلق شرک نہ منی کئی بدعات نے بنے کئی دنور فسق فجور نے بنے کئی چونکہ ایک زمان کا تعلیم سو کیا طرف للار دی سو بلد ہو مسئلہ سو مسئلہ یودا سوچی و فرعی مسئلہ حساب کئی تپخوان علماء کراموں دی بارے کی مختلف کتابوں میں وردہ حیات خود نسمہ نے ثابت ہے دام جاتے ہیں جبا جبالا کوئی جبائی تو یہ جو حیات برزخی دے ہوئی دے حیات نہ بنی دا مطلق حیات میں کسو کے انکار کئی خود نسم انکار راسی تو یہ تو خبر والا اللہ ہوئی جوندی ابی ادام ہوئی پجوند سے پجوند کوئی گئی نا ندا دا برزخی اور دنیاوی کے علماء لگولے نس تو قرآن راغلے شداد بندی او دا یو قسمه جون هر قسمه مړي تملایي ته کافر دې ته مسلمان دې خدامو مومنانو په اعتبار شهدا او خاص نو علا او انبیاء علیهم السلام ته دین اعلی دې دا چې یاد وګړي سوره عمران کې راغلي سوره عمران سلورم پارک وګورئ آیات داغید یوسل یوکمو یای وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْمُوَاتَ گمان مکو پا کسانو چوجی گمان مکو پا کسانو چوجی لشید اللہ لارک امواتا تمرو خیال و گمان پی مطا بل احیاءن بلکی جوندی دی عند ربهم یرزقون دخل رف سر دی ترزق ورکونشی جدی آیات بارکی مشکات شریف کے جو امیر کی حدیث راقلی ابو داو شریف حدیث ویکل سب احد شہداء آغی شہیدان شد او اللہ داغی ارواح دشنو مارغانو پججو رکیواتو او اغید جنت کو اغباویچو نحرونو کی مزو چرتو سر حسیدت ندیش و حداو ہوئی من یبلغو اخواننا اننا احیاءن فی الجنہ زمند غمدینی والورونو جوندو تا غسو کا خبر رسائی چه مونگا پو جنت کی جوندیو نا حدیث کراغلی بل بچا خبر راو قال اللہ تعالی انا اخبرهم عنا زب خبر ورکم دار شوداو خبر رانے گئے گمان مکو پا کسانو چل اللہ لارک و جلیشو ایدی دمرو بلکی دی جوندی دی عند ربهم یرزقون آو بیتا رزق ورکولشی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولزوجي ولأولادي والرسول والفروع ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل اقوالنا واعمالنا وسيرتنا وسورتنا موافقا للكتاب والسنه اللهم اشف مرضانا اللهم اكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المديونين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله Thank you.
السلام علیکم رب العالمین نے ہمیشہ پر تازہ و خوشا بساتا محترم و زمین دکان پت مہر ہوئی توحید و سنت کیسٹ اینڈ سیڈ ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان کا موبائل نمبر 0312-916-43-45